There once was a man who
kulikuwa na mtu ambaye ndoto yake ya maisha ilikuwa ni kuabiri meli ya vinjali na kusafiri kwenye bahari ya Mediterranean. Aliota kutembea barabara za Rome, Athens na Istanbul. Alihifadhi kila pato lake hadi alipokuwa na pesa ya kutosha kwenye safari yake. Kwa sababu hakuwa na pesa ya kutosha, alinunua sanduku lingine likiwa na makopo ya marage, mabweta ya biskuti na mifuko ya ungo na limau, na aliishi kila siku kwa hayo. Angependa kushiriki katika shughuli nyingi zilizokuwa zinatolewa katika meli, mazoezi katika ukumbi wa mazoezi ya viungo, kucheza mfano gofu, kuelekea kuogelea kwenye bwawa na mambo mengine ambayo angeweza kuyafanya na kuweza kupata chakula kitamu alichokiona kwenye meli. Kila chakula kilionekana kama karamu, lakini mtu huyo alitaka kutumia pesa kidogo tu sana, kiasi cha kwamba kushiriki kwenye chochote cha haya. Aliweza kuona miji aliyotamani kutembelea, lakini kwa sehemu kubwa ya safari alibaki katika chumba chake mwenyewe na kula chake duni. Ilikuwa ni wakati ambao ulikuwa ni wa mwisho. Aligundua kwamba sherehe alikuwa anayekaribia kuwa nayo. Aligundua kwamba si pekee kila kitu ambacho alikuwa nacho, chakula, viburudisho, shughuli zote zilikuwa zimejumuishwa kwenye bei ya tiketi. Ilikuwa imechelewesha. Mtu huyo aligundua kwamba aliishi chini zaidi sana ya haki yake. Swala ambalo fumbo hili linaonyesha ni je, sisi wamiliki wa ukuhani tunaishi chini zaidi ya haki zetu kuhusu nguvu takatifu, karama na baraka ambazo ni fursa zetu na haki kama wamiliki wa ukuhani wa Mungu? Sote tunajua kwamba ukuhani ni zaidi ya jina tu au cheo. Nabii Joseph Smith alifundisha kwamba ukuhani ni kanuni ya milele na ilikuwa na Mungu toka milele hadi milele, bila mwanzo wa siku wala mwisho wa miaka, ushirikiana hata ufunguo wa ufahamu wa Mungu. Ama kweli, kupitia ukuhani nguvu za ucha Mungu hujidhihirisha. Baraka za ukuhani zinazidi uwezo wetu wa kuelewa. Wamiliki waaminifu wa ukuhani wa Melkizedeki wanaweza kuwa wateule wa Mungu, wametakaswa na Roho na kufanywa upya miili yao. Nguvu za ukuhani wa Melkizedeki wanaweza kupokea yale ambayo Baba yetu anayo. Hii ni kitu ambayo inaweza kuwa ngumu kuelewa, lakini ni kizuri na shuhudia haya kwamba ni ya kweli. Ukweli ni kwamba Baba yetu wa mbinguni anaweza kuvieleza hivi kwa kila mmoja wetu. Nguvu zetu za ujukumu na Bwana wanadamu wa ishara za upendo wake yanaweza kuwa wanadamu wa Mungu. Hata hivyo, mara nyingi matendo yetu hudhihirisha kuwa tunaishi mbali na uwezo huu. Tukiulizwa kuhusu ukuhani, wengi wetu wanaweza kukariri maana kamili, lakini katika maisha yetu ya kila siku kunaweza kuwa na ushahidi kidogo kuwa ujuzi wetu unazidi kiwango cha andiko simulizi. Ndugu, tunakabiliwa na chaguo. Tunaweza kuridhishwa na tukio duni kama wamiliki wa ukuhani na kukubali matukio yasiyo na faida kwetu, ama tunaweza kushiriki kwa mlo wa kutosha wenye fursa ya kiroho na baraka kuu za ukuhani. Maneno yaliyoandikwa katika tunaweza kufanya nini basi tukuweza kuishi katika uwezo wetu? Maneno yaliyoandikwa katika maandiko takatifu katika mkutano mkuu yanapaswa kufananishwa nasi. sio za kusomwa wala kusikilizwa tu. Kila mara tunahudhuria mikutano na kuashiria kwa vinywa vyetu. Pia tunaweza kutabasamu tukijua na kukubali. Tunaandika chini mambo muhimu ya kufanya na tunaweza kujisemea wenyewe, hiyo ni kitu nitakachokifanya. Lakini sehemu nyingine, katikati ya kusikiliza, maandiko ya kumbusho kwenye simu zetu na tendo la kufanya, switch yetu ya kufanya unabadilika kuwa uamuzi wa kufanya baadaye. Ndugu, acha tuhakikishe kuweka switch zetu za kufanya kubadilisha kuwa uamuzi wa kufanya sasa. Mnavyosoma maandiko na kusikiliza maneno ya manabii kwa moyo yenu yote na akili, Bwana atawaambia jinsi ya kuishi kulingana na fursa za ukuhani. Msiache siku ipite bila kufanya kitu ili kutenda kulingana na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kwanza, soma maelekezo ya mtengenezaji. Ikiwa unamiliki kompyuta ghali sana yenye teknolojia ya kisasa unaitumia katika pambo la mezani, kompyuta inaweza kuonekana ya ajabu, inaweza kuwa na aina zote za uwezo, lakini ni wakati mnaposoma maelekezo ya mtengenezaji kujifunza jinsi ya kutumia programu ya kompyuta na kuwasha umeme, ndipo mnaweza kupata uwezo wake wote. Ukuhani mtakatifu wa Mungu pia una maelekezo ya wa mtengenezaji. Acha tujitolee kwa kusoma maandiko ya vijitabu kwa kusudi kubwa na nia. Na tuanze kusoma sehemu ya 20, 84, 107, na tumesoma tu mifano mizuri, na section 121 ya maandiko na maagano. Tunavyosoma dhamira, uwezo na matumizi kwa vitendo vya ukuhani zaidi, ndivyo tutakavyoshangazwa na nguvu yake zaidi. Na Roho atatufundisha jinsi ya kupata na kutumia nguvu hiyo kubariki familia zetu, jamii na kanisa. Kama watu tunayapa kipaumbele masomo ya shule na maendeleo ya kazi. Tunataka na ni lazima tufaulu kwa utaalamu na ufundishi stadi, na wapongeza kwa kustahili vilivyo ili kuonyesha elimu na kuwa wastadi katika maeneo yenu. Na waalika pia muwe wastadi katika mafundisho ya Injili, haswa mafundisho ya ukuhani. Tunaishi katika wakati ambapo maandiko na maneno ya mitume ya siku hizi na manabii yanapatikana kwa urahisi kuliko wakati wote katika historia ya ulimwenguni. Ingawaje ni faida yetu, kazi na jukumu letu kuyafikia na kuyapata mafundisho hayo. Kanuni na mafundisho ya ukuhani ni matukufu na ya kiungu. Tunavyosoma mafundisho na uwezo na kutumia dhamira kwa vitendo vya ukuhani, ndivyo nafsi zetu zitakavyopanuliwa zaidi, ufahamu wetu kupanuliwa, na tutaona kila ambacho Bwana ametuhifadhia. Pili, tafadhali tafuta ufunuo wa Roho. Ushuhuda halisi wa Yesu Kristu na wa Injili yake iliyorejeshwa inachukua zaidi ya elimu. Inahitaji ufunuo wa kibinafsi iliyothibitishwa kupitia kwa matumizi aminifu ya kanuni za Injili. Nabii Joseph Smith alielezea kwamba ukuhani ni njia kwa ambayo Mwenyezi alianzisha utukufu wake kutoka mwanzo wa uumbaji wa dunia hii, na kwa ambayo ameendelea kujifunulia kwa watoto wa watu hadi wakati huu. Ikiwa hatutafuti kutumia njia hii ya ufunuo, tunaishi kutostahili faida za ukuhani wetu. Kwa mfano, kuna wale wanaoamini na hawajui kila ambacho wanakiamini. wamepokea majibu kadhaa kupitia kwa sauti ndogo tulivu kwa muda mrefu. Lakini kwa sababu ya maongozo hayo yanaonekana kuwa madogo yasiyokuwa na umuhimu, hawayatambui kwa uhalisi wake. Matokeo yake wanaruhusu wasiwasi kuwazuia kutotimiza uwezo wao wa kimiliki na ukuhani. Ufunuo na ushuhuda huwa hauji kwa nguvu nyingi. Kwa kweli ushuhuda huja pole pole, kipande kwa wakati. Mara nyingine unakuja pole pole kiasi kwamba ni vigumu kukumbuka wakati kamili tulipojua hakika injili ilikuwa ni ya kweli. Bwana ametupa mistari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo. Kwa njia nyingine ushuhuda wetu ni kama bonge la theluji linapopanuka kwa kila mzunguko. Tunaanza kwa kiasi kidogo cha nuru, hata ikiwa ni ham ya kuamini. Pole pole, nuru huambatana na nuru. Na yule ambaye huipokea nuru na kukaa ndani ya Mungu huipokea nuru zaidi. Na nuru hiyo huzidi kung'ara hata mchana mkamilifu. Na wakati wake mpokee utimilifu wake. Fikiria jinsi ilivyo katika kupendeza kutenda zaidi upungufu wetu wa kidunia na kuwezesha macho yetu ya ufahamu kufunguliwa na kupokea nuru na ujuzi kutoka chemichemi ya celestia. Ni faida yetu na fursa kwa wamiliki wa ukuhani kutafuta ufunuo wa kibinafsi na kujifunza jinsi ya kujijua, jujulia ukweli kupitia kwa ushahidi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Na kwa bidii tutafute nuru ya maongozi ya binafsi. Na tusii Bwana ili kujali akili zetu na nafsi kwa mng'ao wa imani utakayowezesha kupokea na kutambua huduma takatifu ya Roho Mtakatifu kwa hali zetu mahususi, changamoto na majukumu ya ukuhani. Sasa tatu, tafuta furaha katika huduma ya ukuhani. Wakati wangu wa kazi kama rubani wa ndege, nilikuwa na fursa ya kuwa nahodha wa ukaguzi wa mazoezi. Sehemu ya kazi hii ilikuwa ni kufundisha na kutathmini marubani wenye ujuzi ili kuhakikisha kuwa wana ujuzi na maarifa yafaayo ili kuendesha ndege hizo kwa usalama vilivyo. Niligundua kwamba kulikuwa na marubani ambao hata baada ya miaka mingi ya kupaa kwa ustadi hawakuhai kupoteza msisimko wa kupaa angani. Kwa kupita vizuizi vikali vya dunia na kushachawa angani na kicheko na mabao ya fedha, walipenda sauti ya upepo wa kasi, ngurumo ya injini ya nguvu, hisia hii ya kuwa kimoja ya upepo na kimoja wa wingu jeusi na nyota zilizokuwa mbele. Ari yao ilikuwa ni ya kuambukiza. Kulikuwa pia na wengine wachache waliokuwa kufuatilia tu wa utaratibu. Walijua utaratibu wa utumiaji wa ndege, lakini kwingine njiani walipoteza furaha ya kupaa, ambako si shore wala tai umewahi kupaa. Na walipoteza hisia ya heshima ya mng'aro wa macheo kwenye mapambo na maumbili ya Mungu walivovuka bali na mabali. Ikiwa wangefika mahitaji rasmi niliothibitisha, lakini kwa wakati huo niliwaonea huruma. Ungependa kujiuliza, ikiwa unapitia utaratibu kama mamliki na ukuhani, ukifanya kinachohitajika lakini kukosa furaha inayostahili kuwa yako. Kumiliki ukuhani kuna kupatia fursa nyingi ya kuhisi furaha ambayo Amon alidhihirisha aliposema, sisi tuna sababu ya kufurahia. Tumekuwa vyombo mikononi mwake vya kufanya kazi hii kuu ya kushangaza. Kwa hiyo, wacha tujisifu katika Bwana, ndiyo tunafurahia. Ndugu zangu, dini yetu ni ya furaha. Tumebarikiwa sana kumiliki ukuhani wa Mungu. Katika kitabu cha Zaburi tunasoma, heri yao wale waliojua sauti ya shangu. E Bwana, uenenda katika nuru ya usoni wake. Tunaweza kuhisi furaha kuu ikiwa tunaweza kuitafuta. Kila mara tunashindwa kupata uzoefu wa amani inayotokana na huduma ya kila siku ya matendo ya ukuhani. Mara nyingine majukumu yanaweza kuwa kama mizigo. Ndugu, acha tusipitie maisha tukitazama katika tatu: kuchoshwa, kuhudhulika na kunungunika. Tunaishi chini zaidi ya haki zetu. Tunaporuhusu vizuizi vya kilimwengu kututenganisha na furaha tele inayokuja kutokana na huduma takatifu na wakfu ya ukuhani, haswa katika kuta za nyumba yetu wenyewe. Tunaishi chini zaidi ya haki zetu tunaposhiriki karamu ya furaha, amani na furaha ambayo Mungu ametupa kwa wingi kwa watumishi wake waaminifu wa ukuhani. Wavulana, ikiwa kuhudhuria kanisani mapema ili kusaidia kutayarisha sakramenti inaonekana kama mzigo badala ya baraka, basi nawaalikeni kufikiria kuhusu maana ya agizo hili takatifu kwa mshiriki wa kata ambaye pengine amepata wiki yenye changamoto. Ndugu, ikiwa juhudi zenu za mafundisho ya nyumbani zinaonekana kufaulu, nawaalikeni kuona kwa macho ya imani kila ambacho matembezi kutoka katika mtumishi wa Bwana atawafanyia familia zenu yenye matatizo mengi yasiyojulikana. Unapopata uwezo wa uungu wa huduma ya ukuhani, Roho wa Mungu atajaza mioyo yenu na akili. Itang'aa kwa macho na nyuso zenu. Kama wamiliki wa ukuhani, acha tusiwahi kuwa wagumu kwa maajabu ya heshima ya yale ambayo Bwana ametukabidhi. Ndugu zangu, kaka zangu wapendwa, acha tufanye kwa bidii kujifunza mafundisho ya ukuhani mtakatifu. Acha tuimarishe ushuhuda wetu mstari juu ya mstari kwa kupokea ufunuo wa Roho, na tuweze kupata furaha kamili katika huduma ya ukuhani ya kila siku. Tunafanya mambo haya, tutaanza kuishi kustahili uwezo wetu na faida zetu kwa umiliki wa ukuhani. Na tutaweza mambo yote haya yeye atutiaye nguvu. Kwa haya natoa ushuhuda wangu kama mtume wa Bwana, na kuachieni baraka zangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.